Ska vi be sammen før vi leser? Kjære Herre, du som heter den levende Gud, for du er Gud for de levende og ikke for de døde. Takk for at vi skal få påkalle deg, du som nettopp gir liv til døde. Herre, vi ber deg at du ved din store nåde vil bøye deg til oss og være midt iblant oss. Lukk opp dine ord for våre hjerter og la oss få lov til å se Jesus og hva det innebærer at han er vår Herre og Frelse, som har fullbrakt rett. Fri oss fra alt som vil stenge for å se Jesus. Amen. Der tror jeg at vi kan åpne med å lese fra Filipperne 3:10 og se litt på sammenhengen der. Vi kan vel si det slik at i sammenheng med det Paulus skriver her i det tredje kapittelet, så er det én ting som er hans hjertes attråd, og det er å få lov til å finnes i ham, hans Herre Jesus, ikke med sin egen rettferdighet, den som er av loven, men den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten på grunn, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg da kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde. Vi aner vel alle umiddelbart at skal vi tale om kraften av hans oppstandelse, så står vi overfor et mysterium i skriften, og vi står overfor en rikdom som er uuttømmelig, der vi i det vi kan se egentlig bare kan ane glimtvis hele fylden av hva som ligger igjen i dette. Og ordet i Efesane 3 rant meg i hu i denne sammenhengen, men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, kan være æren i alle ting. Og det går vel i høy grad inn i denne sammenhengen her. Når dette sagt, så har jeg lyst til å understreke at det viktigste som gjelder dette å kjenne kraften av hans oppstandelse, det er at dette går inn i det kristne liv, det som vi lever her på jorden, samtidig som vi jo skjønner at det også har sin fortsettelse, at det er kraften av hans oppstandelse som virker den dagen vi skal reises opp av våre graver for å møte ham. Men nå skal vi tale om det på så vidt som det altså gjelder kristenlivet her hos oss nå. Og da er det et ord i 1. Johannes brev som jeg gjerne vil at vi skal stanse for. 1. Johannes brev 4:9. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. Her sier altså apostelen at det kristne liv er å leve ved ham. Og vi har kanskje lov til å si det slik, at når Guds sønn sonet våre synder og brøt ned skilleveggen, dette som skiller oss fra Gud, synden og loven, ved soningsverket på korset, så var det nettopp for å føre oss inn i dette samlivet, hvor vi lever ved ham, mens vi før dette har levet ved eller i kraft av oss selv og vårt eget. Vi kunne kanskje si det slik at forsoningen er middelet til å føre oss inn i det nye livet. Og her er det tale om det kristne liv fra sin begynnelse til sin slutt. Og dette er et liv som er kvalitativt annerledes enn all slags annet liv. I det alt annet liv har dette kjennemerket at det kommer nedenfra, mens dette liv har det kjennemerket at det er skapt ovenfra. Det kommer ovenfra og er skapt av Gud ved hans sønn. Og dermed er vi fremme ved noe som er en grunnsannhet når det gjelder Bibelens tale om Gud, både som skaper og frelser. Vi ser dette i skapelsesberetningen i Første Mosebok, hvor det er tale om, hvor det brukes et spesielt ord om Gud for det å skape. Det er et hebraisk ord som i Bibelen kun brukes med Gud som subjekt, fordi det bare er Gud, Gud alene, som er i stand til å skape av intet. Dette kan ikke mennesker gjøre. Mennesker, de må alltid ha materialer for hånd som de skaper av. De skaper aldri av intet. Derfor er det å skape Guds ene rett, kan vi godt si. Og nå ser vi, hvis vi leser skapelsesberetningen i Første Mosebok, at dette ordet for å skape, det brukes tre ganger i første kapittel. Det brukes i vers 1, om Gud kaller verden og himmel og jord, hele universet, frem av det store intet og sier. Og så står det, i begynnelsen skapte Gud. Det var den første skaperen. Så brukes ordet andre gang når Gud skaper livet, dyrelivet. Da skapes det nemlig noe som er kvalitativt nytt i forhold til det som eksisterte tidligere. Det levende livet, dermed brukes igjen ordet for å skape. Så brukes ordet tredje gang når det er tale om menneskets skapelse. Da er det igjen tale om noe kvalitativt nytt som Gud frembringer. Og her skal vi være klar over at det å skape liv, det kan intet menneske imitere og etterligne Gud. Hvor mye menneskene har prøvd i laboratoriene sine i det siste århundret, så har liv aldri kunnet skapes av det som ikke var liv på forhånd. Og slik er det også i den åndelige verden. Liv i kristen forstand, i nytestamentlig forstand, det er det Gud alene som kan skape. Det skapes ovenfra. Og dermed er sammenhengen i Filipperbrevet 3 ikke tilfeldig. Og det skal vi se litt på. For her taler Paulus med bakgrunn i sitt liv som fariseer, som levde under loven før han møtte Jesus. Det sier han i slutten av vers 6 her i Filipperne 3, at i rettferdighet etter loven var han ulastelig. Han var, hvis noe menneske i det hele tatt i historien har kunnet ha noe å rose seg av, så er det Paulus. Og så peker han på alt det han har og han kunne rose seg av. Han er omskåret på den åttende dag av Israels ett, av Benjamins stamme, en av de stammene som var mest hedret i Israel. En hebreer av hebreere, altså gjort det med blant løftets arvinger ifølge det gamle testamentets pakt. Overfor loven en fariseer, altså blant de som med dypeste alvor gikk inn for å oppfylle Guds lov og innrettet hele livet sitt på dette. I nidkjærheten forfølger av menigheten i rettferdighet etter loven ulastelig. Han var blant de som virkelig gikk inn for å leve for Gud og med Gud, og som ønsket å bryte syndens og det mer ondes makt ved sin egen lydighet mot loven, mot Guds lov. Og fra Paulus liv så ser vi hvor langt det gamle mennesket kan drive det, uten likevel å bli et kristen menneske. Man kan drive det langt i fromhet, så det virkelig ser storartet og fint og godt ut, uten at det likevel er tale om liv i Gud eller fra Gud. Slike gode gjerninger som springer ut av det et menneske ønsker å gjøre ved å innrette livet sitt etter lov, det kalles i Bibelen for døde gjerninger. Og det er et uttrykk vi gjør vel i å merke oss. Det står i Hebreerbrevet to steder. Hebreerne 9:14 kan vi se på. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Apostelen skriver altså ikke fra syndige gjerninger, eller fra onde gjerninger, selv om han for så vidt også kunne ha gjort det. Men han bruker uttrykket døde gjerninger, og dermed å gi til kjenne at alle gjerninger som det gamle mennesket gjør, enten de er gode eller onde, enten de ser fine ut eller de ser stygge ut, så er de allikevel døde gjerninger som et menneske trenger å frelses fra. De gode gjerningene som det gamle mennesket gjør, kan ikke hjelpe det ringeste nærmere han som er her. Alt dette henger sammen med at det er gjort av et menneske som er dødt overfor Gud, som følge av fall. Og vi vet utifra loven i det gamle testamentet at der var det en lov som sa det at dersom et liv kom i berøring med et eller annet, så var alt det like kom i berøring med, det ble urent. Og slik er det dette som kjennetegner det gamle mennesket også. Alt det gamle mennesket gjør, det er urent, uansett hvor pent det måtte se ut. Bildet på dette har vi i 1. Samuels bok i beretningen om Saul. I 1. Samuel 15, hvor Saul skulle slå Amalek med bann. Og bann betyr at alt var overgitt til døden, til Guds forbannelse under dommen. Men så skikker ikke Saul seg etter det som er Guds bud her. Han sparer, står det, det som ser godt ut, for å offre det til Gud. Og nøyaktig dette er det vi gjør når vi tror at våre gode gjerninger skal kunne komme inn i bildet som noe som kan vies. Det er ulydighet mot Gud, og det er dødt, det er urent, det er under bannet. Slik skjønner vi at Paulus på denne bakgrunn, når han har lært Jesus å kjenne, når han har møtt den oppstandende og levende frelser utenfor Damaskus, da kommer alt det livet han har levet tidligere i et fullstendig annet lys. Vi leser i Filipperne 3, vers 7 og 8 nå. Det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mere verd. Han for viss skyld, jeg har litt tap på alt, og jeg akter det for skam, for at jeg kan vinne Kristus. Det er ikke slik at det, alt det gode han hadde oppnådd tidligere i livet, ble sett på som et gode, men han ser på det som tap. Det var ikke engang verdinøytralt, men det er skam, det er slik som egner seg bare til én ting, å kastes på dungen og gå i forråtnelse. Det er døde gjerninger bokstavelig talt. Så skjønner vi at på denne bakgrunn er det der det taler om å leve i kraft av Jesu oppstandelse. Kjenne kraften av hans oppstandelse. Det er et nytt liv som springer ut ovenfra, og som ikke bærer dødens merke, fordi det er gjort av en som er død overfor Gud. Og nøkkelen til å forstå dette finner vi i Galaterbrevets 2. kapittel, vers 19. Og dette er et nøkkelvers når det gjelder det kristne livet. Galaterne 2, 19. Du kan vel lese vers 20. Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Og legg nøye merke til dette som står her. Jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Dette rommer tilsynelatende et veldig paradoks. For det er jo naturlig for oss å tenke som så, at skal jeg leve for Gud, som vi gjerne sier det, eller bære frukt, eller bli brukbar i Guds rike, da skjer det nettopp ved at jeg på alvor prøver å gå inn for å leve etter budene og ta loven ordentlig til hjertet. Og så blir følgen av det at mitt kristne liv blir til Guds behag utelukkende i den grad jeg blir i stand til å ta loven og budene på alvor og innrette livet mitt etter det. Det kristne liv blir altså betinget av mitt forhold til loven og min evne til å innrette livet etter loven. Og nettopp dette her altså, det er det stikk motsatte av Bibelens mot. Det er bare den som er død fra loven, som kan leve fra Gud. Leve fra Gud. Det er bare den som er fri fra loven, som oppfyller loven. Det er et forunderlig paradoks som ligger gjemt her i evangeliet. Og da skjønner vi her at her er vi inne ved den naturlige følgen av det vi sa om at det er han som er Herre, som er alene om å skape liv. Skulle nemlig det kristne livet springe ut av loven og lovens lydighet, så var det jo nettopp noe som sprang ut av noe du selv gjorde, altså det kom nedenifra. Men jeg og du, vi kan ikke skape liv. Loven sier, dersom du gjør det, skal du leve. Men nøden er jo nettopp at vi ikke gjør det og makter det, og derfor er vi døde i denne forstanden. Så avslører altså loven noe, også når det gjelder det kristne livet. Akkurat som det ikke er noen som helst forutsetning i meg for å bli en kristen. Jeg må fødes på ny, jeg må fødes ovenfra. Slik er det heller ikke noen forutsetning i meg til å leve som en kristen. Vi skal leve ved ham. Forutsetningen ligger ikke i oss. For det ordet i 1. Johannes 4:9 gikk ut. Men nettopp her er det vi som regel tar feil, og tar så grundig feil. Rosenius sier et sted at mange går til Jesus for å bli rettferdiggjort, og så går de til Moses for å bli helliggjort. Og det er grunnskaden. Det er nettopp bare ved å gå til Jesus også helliggjørelsen og det kristne liv finner sin næring og har ventet sin kraft. Derfor er det ikke slik som det står i Galaterne 3:21. For det gikk noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten av loven. Nei, Guds velbehag gjør meg skapes ikke gjennom min lovlydighet. Derfor er det altså at det kristne liv er et liv som er i Jesu oppstandelseskraft. Og da skal vi være klar over at dette er betinget av bestemte kjensgjerninger som Gud har fullbyrdet til vår frelse. Og det er det Paulus pekte på i Galaterne 2:19-20. Ved Jesus, når du lever i troen på Jesus, så er du død fra synden. Du er død fra det gamle mennesket i deg, og du er også død fra loven. Dette er kjensgjerninger som er grunnleggende for det kristne liv. Det er ikke noe vi skal arbeide oss inn i som ligger foran oss, men det er nettopp noe som ligger ferdig der allerede i kraft av Jesu kors. Og da tror jeg vi skal hoppe til Romerbrevets 6. og 7. kapittel. Her taler Paulus først i Romerne 6 om hvorledes vi som kristne er døde fra synden. Og så er det i Romerne 7 om å være død fra loven. Så leser vi fra vers 1, og vi tror vi leser noen vers ut av, og vi gjør vel i å tygge nøye på disse versene, og ha dem for øye dag for dag. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå kunne leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, vi ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til død, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levn. I grunnteksten står det: vi skal vandre i livets nyhet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli til intet, så vi ikke mer skal tjene synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synd. Men er vi død med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang på synd. Men sitt liv, det lever han på Gud. Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og legg merke til dette som står her i vers 11. Det står også: hvem er det som regner oss som døde for synden, som døde fra synden? Det er Gud det som regner dette som en realitet, at du og jeg i den Herre Jesus er døde med ham. Og så skal vi, det er det formaningen går ut på, regne med dette som Gud har stadfestet som en kjensgjerning i sitt råd. Og derfor skal vi også legge merke til hvordan dette er formulert her i vers 3 og i vers 6. Der står det om en bestemt kunnskap som kjennetegner de kristnes forhold til Jesu kors. Vet dere ikke at vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vet dere det ikke? Hvorfor regner dere da ikke med det? Det er Paulus. Og i vers 6: da vi jo vet dette, vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Og legg merke til også det som står i vers 8 og 9, som nettopp er løftet inn i det kristne livet. Når vi dør med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. Fordi døden ingen makt har over Jesus, så har den heller ingen makt over deg og meg, som er Guds barn. Det er Jesus som borger for det med sin oppstandelse fra de døde. Og i kapittel 7 så taler Paulus om å være død fra loven. Her appellerer han på ny til den kristne kunnskap, som kanskje var mangelvare i Rom, i hvert fall er det mangelvare i dag hos oss. Og vi trenger å minnes om dette. Eller vet dere ikke, brødre? Det taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over et menneske så lenge det lever. Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en bokvinne om hun mens mannen lever, ekta en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en bokvinne om hun ekta en annen mann. Derfor, mine brødre, døde dere også fra loven ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. Legg merke til det. Å være død fra loven er betingelsen for å bære frukt. Og så i vers 5. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven således i våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven, i det vi er døde fra det som vi var fra døden. Så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Død fra det gamle mennesket, død fra loven, vil Paulus lære oss, for at vi skal leve ved ham. Så kunne vi spørre, hvilken praktisk betydning har dette når det gjelder det kristne livet? Betydningen er uhyre stor. Og det ser vi hvis vi stanser et øyeblikk opp for hvordan vi har det med oss selv, og det som vi kan høre og føle alle sammen. For det er jo slett ikke uvanlig at vi som kristne er mismodige over oss selv. Og det er noe som vi også har god grunn til. For det er så uendelig mye av svikt og synd i livet. Og så er det gjerne særskilt det at vi tenker at hvis jeg bare kunne være litt annerledes enn det jeg er, da skulle det blitt skitt og kristenlivet. Men så er det det at der er bestemte fristelser som er så veldig sterke. Der er bestemte synder som jeg aldri klarer å fri meg, som er så tunge. Eller jeg er plaget med spesielle vansker som hindrer meg, synes jeg, når det gjelder å få til å fungere som kristen. Eller jeg er omgitt av mennesker som jeg synes kanskje gjør det vanskelig. Og så er det ikke minst det at jeg vet med meg selv at jeg er så uendelig død og kald inni meg. Akkurat som jeg helst er både likegyldig og kraftløs, så lurer jeg på hvordan i alle dager kan jeg være kristen sånn som jeg er. En stund har vi strevet for å prøve å få orden på dette, for å legge bak oss alt dette som ligger der tynn. Men så går det ikke, vi klarer ikke å overvinne oss selv og det som stenger. Det er bare nederlag på den veien opp. Og vi vet alle, vi har alle støtt på de mange gode tilbudene om å få til, om hvor du liksom skal få hjelp til å få det hele til å virke. Du skal finne løsningen her hos oss. Den ene roper om det ene, og det andre om det andre. Og så prøver du kanskje å bli skuffet. Og andre, vet vi, de resignerer. Fordi de går trett. De orker ikke denne kampen i lengden. Vi får innse vår begrensning, sier de. Så får vi heller bare gjøre så godt vi kan, og så får vi håpe at Gud er nådig og tilgir alt det andre. Men vi vet at slik resignasjon, det kjennetegnes ikke av noen som helst glede. Og det ligger ofte dyp, dyp motløshet bakom. For bakom ligger der en fallitt, at jeg har gått fallitt som kristen. Og da må vi spørre, hva er feilen her? Hvor ligger hunden begravet, så å si? Feilen ligger i hvert fall ikke i selverkjennelse. For selverkjennelse har du jommen fått mer enn nok, kan du synes. Feilen ligger i det at vi ikke har øye for og ikke regner med dette som vi har snakket om nå, om hva Jesu verk innebærer, også for det kristne livet. Det du erfarer er jo slik som vi sa, at det er umulig å få det til å fungere sånn som det skulle. Men her skal du vite, du skal ikke fungere, og du skal ikke få til å fungere som kristen. Du skal dø. Og poenget her er at denne dødelse er noe som er fullbrakt allerede på Jesu kors. Ved Jesu kors er det ikke slik at han bare stedfortredende døde for din synd. Det gjorde han også. Og det er grunnlaget for barnekåret. Og det er grunnlaget for at du skal få lov til å ha med Gud å gjøre. Men han gjorde det også slik at han tok hele ditt gamle menneske, hele det gamle menneskets bundethet av loven, med seg opp på korset òg, sånn at du selv er død med ham fra alt dette som du strever med i livet. Og legg merke til hvordan dette er formulert i Romerbrevet. Det står ikke at det gamle mennesket er dødt. For det er det ikke, og det kjenner vi jo av egen erfaring. Men det står at du er død fra det gamle mennesket, og ved Jesu død er fri fra det, du er kjøpt løs fra det. Det gamle mennesket, når du prøver å kjempe imot det, og når lysten reiser seg, så prøver du å stritte imot. Da vil det bare få makt jo mer du prøver å kjempe imot. Men det er én ting som det gamle mennesket ikke tåler, og det er å ikke bli regnet med. Og da tar du det ikke på å si på alvor, det er farlig å si det, men la meg bruke uttrykket likevel. For da vet du med deg selv, jeg er død av alt dette i meg selv, som er så stygt, som jeg ikke ser noen ende på. Og jeg har fått et nytt liv i og ved Jesu oppstandelse. Og da skal vi lese Romerne 4:25. Han ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Her ligger det mye igjen. Og det som det står her er at når Jesus ble naglet til tre med din synd og med ditt gamle menneske, og når han så døde og ble lagt i graven, så betyr det at din synd og ditt gamle menneske ble lagt i Jesu grav. Jesus måtte jo bære døden, nettopp fordi han hadde tatt på seg synden, som om det var hans egen, og lidd dommen og straffen under. Men når Jesus reises opp igjen, så reises han opp rettferdiggjort fra vår synd slik at vår synd ligger igjen i Jesu grav. Jesu oppstandelse er altså vitnesbyrd om at Gud har gjort seg ferdig med din og min synd. Det er det oppstandelsen vitner om. Da leser vi Romerne 1:4. Der står det om evangeliet som er om hans sønn. Han som etter kjød er kommet av Davids ett, og som etter hellighetsånd er godt gjort å være Guds veldes sønn ved oppstandelsen fra de døde. Jesus Kristus, vår Herre. Og legg merke til dette ordet, godt gjort. Det betyr stadfestet, at Gud her gir, så å si, bevis for at nå er synden lagt bak. Han har tatt imot offeret for synd, og Gud sier at dette her, det er nok, det er tilstrekkelig, det er godt gjort. Gud krever ikke mer. Hvorfor skal vi da streve med oss selv, med noe vi er døde fra? Derfor er det kristne liv ikke et liv i å streve med seg selv, men det å hente liv hos ham som er oppreist av de døde, og har øynene vendt en annen vei, ikke mot eget hjerte, men mot han som er oppreist, rettferdiggjort, og søker frimodighet i det at jeg vet at alt dette som jeg kjenner i meg selv, det er jeg fri fra og død fra. Og Gud har nettopp godtgjort dette ved oppstandelsen, slik han sier i Romerne 6. Vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. Og slik døden ikke har makt over ham, har den heller ikke makt over oss. Derfor er Jesu oppstandelse ensbetydende med vår oppstandelse, slik som vi leser hos profeten Hosea i det 6. kapittelet som vi var inne på i går. Vers 2. Der det taler om hvordan Herren nettopp arbeider slik at han døder for å gjøre levende. Det står i vers 1. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har sønderrevet, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager, og den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Det er en underlig måte å formulere seg på. For vi vet at det var Jesus som ble oppreist på den tredje dag. Men her står det at det er vi som reises opp på den tredje dag. I kraft av Jesu oppstandelse har døden ingen makt inn i våre liv. Så kunne du spørre, ja, men hvordan skal jeg føle, hvordan skal jeg se, hvordan skal jeg kjenne denne Jesu oppstandelseskraft? Her svarer Kolosserbrevets 3. kapittel på dette. Hva som gjelder det nye livet som leves ved ham. Kolosserne 3:1-3. Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo død, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og legg merke til det. Her sies det altså ikke at vi skal føle, se og kjenne det nye livets oppstandelses herlighet. Det skal vi ikke. Vi skal få se og ane glimtvis. Det lar Gud oss gjøre. Men å se det i sin fylde, det gjør vi først på oppstandelsens morgen. Nå er dette livet skjult i Kristus. Så vi vet at i meg selv har jeg ingenting av det jeg trenger for å leve som kristen. Jeg har alt sammen i Jesus. Derfor har Jesus levet som kristen i ditt sted. Du får ikke til å være ren. Nei, men Jesus er ren for deg. Og det blir hans renhet du lever. Du får ikke til å fungere. Nei, du lever nederlag. Ja. Men Jesus er den som har seiret, ikke over sin egen synd, men over din synd. Det er det som er hemmeligheten. Det er til ham du skal få lov til å se. Derfor er det å se her til ham, akkurat som det var for Israel å komme inn i det lovede land. Vi kom inn i et land, står det i 5. Mosebok, 6. kapittel. Og det slutter vi med. Herren din Gud fører deg inn i det land han har tilsvoret dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, og ville gi deg. Store og gode byer som du ikke har bygget, hus fulle av alle gode ting som du ikke har fylt, uthugne brønner som du ikke har uttrykket, vingårder og oljetær som du ikke har plantet. Når du da eter og blir mett, da tar deg i vare at du ikke glemmer Herren. Altså, de kommer inn i et land der alt står ferdig, og de tar det i eie. Det er en annen som har hatt møye for dem. De tar bare i eie det som står der, fullkomment ferdig. Dette er å leve ved Jesus, og ikke ved seg selv. En øvelse i å se bort fra sitt eget hjerte og sitt eget liv. Det fester på i å feste øynene på ham. Derfor, søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. I det dere vet at deres liv er skjult